Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, podle toho, kdy nás zrovna posloucháte. Vítejte u podcastu o rozvoji. Moje jméno je Pavel Janoušek a pravidelně si k mikrofonu zvu zajímavé osobnosti, se kterými si povídám o vzdělávání, rozvoji a dalších věcech, které oni sami považují za důležité. A společně se potom pokoušíme nahlížet tato témata z perspektivy zdravého rozumu a pokud možno bez nánosu líbivých a módních frází. Všechny díly podcastu o rozvoji můžete najít na webové stránce www.orozvoji.cz nebo jej můžete odebírat prostřednictvím všech běžných podcastových aplikací. Dnes si budeme o rozvoji povídat s Evou Mohauptovou, lektorkou, mentorkou, autorkou dvou knih o rozvoji týmu a především zkušenou týmovou koučkou. Evo, vítej ve studiu.
Ahoj, Pavle.
Téma týmu tě provází velkou část tvý profesní kariéry. My jsme se spolu potkali, to už je více jak 20 let, při přípravě kurzu týmové spolupráce, kde jsme se snažili ukázat účastníkům, jako k čemu vlastně by to mohlo být dobrý spolupracovat, taky jaký to má rizika. Ty se práci s týmama věnuješ celou dobu, píšeš knihy o budování týmu, o týmovém coachingu, sama jsi vyhledávanou týmovou koučkou. Jak se z tvého pohledu vlastně měnil v čase pohled na důležitost týmové práce a vůbec roli výkonných týmů v organizacích?
Tak já se na to budu dívat subjektivně, tak jak jsem to vnímala. Není to žádná studie, jak se to vyvíjelo. Já vnímám, že byl velkým boom team buildingu právě před těma, já nevím, 2000-2005, že to bylo takový jako zlatý období výjezdů, vysokých lan, pobíhání po lese, že to bylo skvělý. A zároveň se tam hodně skloňovalo slovo tým. Potom vnímám, že vlastně se začal víc i v Čechách, já se na to dívám ještě z českého rybníku, takže není určitě to jako světová studie. V Čechách se začalo víc skloňovat slovo coaching, individuální rozvoj. A vnímám, že trochu ty týmy ustoupily do pozadí. To, kde to, já vnímám, nabralo jako obrovský zase drive, jako tah je ve chvíli, kdy se začaly objevovat agilní týmy, kdy se začaly objevovat autonomní týmy. Najednou jako party lidí, kteří byli spolu schopni fungovat, tvořit, dělat skvělé věci a vlastně byli samořídící. A vnímám, že to je tak posledních jako pár let, kdy najednou týmy nabrali zase jako velký švuňk, nebo jak to říct. A myslím, že to je hodně i s tím, že se zrychluje doba a že není možný všechno řídit jenom individuálně a jenom napřímo, že je potřeba víc autonomie, že je potřeba víc samostatnosti v tom a samostatný týmy samozřejmě jsou jako skvělá tvůrčí jednotka.
Znamená to, jestli tomu správně rozumím, že v těch firmách vlastně to vnímání důležitosti, potenciálního přínosu těch týmů, zvlášť teda těch autonomních týmů a samoředitelných, se zvyšuje, že jako vlastně to je nezbytnost, že jako bez funkčních a výkonných týmů dneska ta firma není schopná obstát?
Tak jako týmový coach bych teďka řekla jo, jasně, a zároveň asi firma od firmy, ale vnímám, že to prostě je důležitý a že to, že tým se umí sám zorientovat, že umí být samostatný, tak vlastně akceleruje tempo, výkon a i atmosféru té firmy. Takže já vnímám, že je to důležitý a že to zrychluje tu obratnost, adaptabilitu firmy.
Mm-hmm. Já se ještě vrátím, ty jsi zmínila ten coaching, individuální coaching. To slovo samotný se v těch posledních 10, 15, možná něco víc letech, především v tom našem prostoru, jestli zmínil ten český rybníček, tak z mýho pohledu se stalo dost jako módní záležitostí. Je na něj nalepenýho spousta balastu a schovat se za slovo coaching dneska dá skoro cokoliv. A nebudu tady vypočítávat celou tu škálu, co dneska se pod koučováním.
Který všechny kauzy teďka nám proběhly hlavou.
Přesně tak, pohybujeme se oba ve stejném oboru. Tak, a možná i posluchači mají tak jako nějaký zážitky, co všechno se pod slovem coach nebo koučování může skrývat. Já jsem v rámci tohohle podcastu tady často se svýma hostama o tom mluvil, ať už to byli lidi s firem nebo koučové právě. Bavili jsme se hodně o kvalitě v koučování, etice a tak. To týmové koučování minimálně z toho našeho českého pohledu je v čase trošku posunutý. Ta vlna vlastně jakoby začíná trochu pozdějc. Dneska je hodně na vzestupu. Myslíš si, že hrozí týmovému koučování trošku podobná jakoby inflace toho pojmu, která je spojená s nějakou zvyšující se popularitou? Vnímáš to tak?
Když mluvíš o tom, co je obsahem, nebo jak by to mohlo devalvovat, tak si nemůžu vzpomenout na situaci, kdy jsem vydala knížku Týmový coaching 2013, tak tehdy poměrně významný kouč v českém rybníku mi říkal, hele, ale týmový coaching neexistuje. To není. Jsem říkal, já bych moc chtěla, aby to bylo. Tak jsem o tom napsala knížku, aby se mohla aspoň co oponovat, jako co to je, jak říká jeden můj kolega, kde to žije, co to žere, jo? Co to je jako za sport. A vnímám, že se jako dobře zastabilizovává, co je coaching, pokud se podíváme na kompetence, na etický kodex, jo, nějaký parametry, kdo chce, tak vlastně si docela už je schopen zjistit se individuální coaching. No a ten týmový coaching sice jako seděl na těchhle základech, ale protože je v některých věcech opravdu jiný než individuální coaching, tak byl takový neučasený. Takový jako, že si žil svým vlastním životem. Takže teď, když loni, letos vlastně ICF i MCC vydali kompetence, tak některý kouče to překvapuje, co to je týmový coaching. Takže já si myslím, že tam je trošku obrácený směr, že si to žilo svým vlastním životem a týmový coaching mohlo být úplně od Šumavy k Tatram, úplně cokoliv. A teď se to, teď je snaha to trochu zastabilizovat opravdu do toho, co to je, aby to nebylo konzultantství, aby to nebyl team building, aby to nebyla facilitace. Ono to všechno má takový jemný hranice, že to různě může přecházet, ale co to je teda týmový coaching, se vlastně vyjasňuje aktivně, mezinárodně posledních pár let, takže já vnímám, že podobně jako coaching jako vznikl a byl divoký a postupně se vlastně začal učesávat, tak úplně podobně se to děje s týmovým koučováním. Jestli tomu pojmu hrozí devalvace, tak bych čekala, že až po tom učesání, že vlastně já vnímám, že už teď je to jako hodně, hodně pestrý a vnímám, že možná jako spousta koučů, kteří říkají, dělám týmový coaching. A když bychom postavili vedle sebe a podívali se, co dělají, jak to můžou být úplně různý sporty.
Věci.
Takže spíš si myslím, že se to bude teď trošku jako zastabilizovávat, uzemňovat, co to vlastně je, co to není, a rozlišovat od těch jiných sportů. Já tomu říkám sporty jako koučovací.
Rozumím. No. Já teďka nechci jít do nějakého jako extra velkého detailu, ale ty jsi zmínila ty kompetence, ať už EMCC nebo ICF, což jsou dvě velké mezinárodní organizace, které v oblasti koučování, respektive koučování a mentoringu u nás působí. Dá se nějak v nějakým rozumným prostoru, který tady máme časovým, říct, jestli tam jsou nějaký teda významný, bo v čem jsou ty významný rozdíly mezi kompetencema individuálního kouče a dobrýho týmového kouče?
Bylo by to asi na další povídání. Nicméně, pojďme se na to podívat z toho, co individuální kouč potřebuje přibrat, aby k těm svým kompetencím individuálního kouče to rozšířil do toho týmového.
Znamená to, že týmový coaching v tuhle chvíli je jakási jakoby nadstavba toho, že
staví hodně vlastně na těch individuálních, ale dívá se, co já jako kouč ještě dál potřebuju a potřebuju rozvíjet a potřebuju se třeba úplně nově naučit, aby jsem mohla pracovat s tím týmem. Jedna třeba z takových drobníček zdánlivých je, že se hodně klade důraz na práci v tandemu. Mm-hmm. Že je kouč a česky to zní dost divně, ale jako kouč. A protože vždycky ta skupina, která ten tým, skupina, smečka, parta, to je jedno, jak to nazvem, tě bude do té dynamiky vtahovat jako kouče. Takže aby se zůstal víc v odstupu, v nadhledu, v neutralitě, tak je fajn, když máš parťáka, který tě nenechá do toho padnout, kde vlastně je to takový tvůj jako mikrotým, který ti pomáhá v objektivitě. Takže to je třeba jedna z věcí, která je jinak v týmovém koučování. Hodně jinak je vůbec příprava na ten týmový coaching. V českých luzích a hájích je spousta týmových koučování, kdy to je kontrakt ve stylu, hele, máme termín, máme tým a potřebujeme s ním něco, jo? Pojď. Jo? A ten coach do toho skáče, jako když přijdeš k lomu a skočíš. Jo? V životě jsi tam nebyl a skočíš do toho a modlíš se, že tam nebude šutr, že to bude jako dostatečně teplý a tak. Jo? Takže se jako hodně skáče do vody. A vlastně v tom týmovém koučování vůbec kompetence jako rozpoznat, diagnostikovat, jak se ten tým projevuje, jakým způsobem se chová, jak je zralý, co je teď pro něj vhodný jako dobrý krok a zároveň nepadnout do konzultantství, jako nestat se chytrým na ten tým.
Jestli tomu rozumím správně, tak je daleko větší čas nezbytný věnovat mapování té situace, domlouvání opravdu parametrů té zakázky, z čeho to vychází, kam to má směřovat.
Přesně tak. Potom vnímání vůbec systému, pro koho ten tým dělá a mapování vlastně, jak je zasazený do toho systému. Kontraktování je o dost složitější, protože tam máš mnohem víc lidí. Ta místnost je jako naplněná.
To mě zajímá, protože u individuálního koučování, ne že by to bylo jednoduchý, ale je to jako zřejmý. Je tam kouč, je tam koučovaný, spolu řeší nějaký vztah, důvěra a tak dále, témata, cíle. Cesta k těm cílům a tak. Dá se pracovat s vnímáním okamžitý či dlouhodobý míry motivace toho člověka k dosahování těch cílů a tak. Ale když ten týmový kouč pracuje s týmem, tak tam sedí, nevím, 8-10 lidí a každý má svoji motivaci, svoje interní cíle, svoji vstupní úroveň všech těchto věcí. Jestli to je vůbec jako reálný, že jeden člověk tohle všechno může jakoby obsáhnout a pracovat s tím efektivně?
No, proto je tam významnější a delší ta přípravná fáze, kdy vlastně to kontraktování se neděje, když přijdeš do místnosti rovnou a tam všichni sedí, ale je více fázový. Je s šéfem toho týmu, je s každým z těch lidí. Někdy se do toho zahrnují třeba stakeholdři, zahrnuje se do toho ten zákazník, ať už interní nebo externí toho týmu, takže jakou přidanou hodnotu by si přál. Takže je to jako komplexnější a už je to součástí práce, vlastně jako komplexnější kontraktování před tím, než se vůbec setkáme všichni dohromady v té místnosti. Takže je to jako vnímání víc té preciznosti před tím, než se setkáme, že to vlastně už jsme uprostřed toho procesu, když tak řeknu. Předtím je tam ještě víc přípravy, víc kontraktování, víc přípravy, zahřívání půdy. Třeba jenom takový detail, jakože hodně se mě týmoví koučové ptají na to, co teda s tím odporem. Jo? Jo, že šéf si vymyslí, že teda uděláme něco, změnu třeba a nějakou a staneme se jiným týmem a teď tam sedějí ty lidi, kteří mají pocit, že doteď dobrý, tak co bychom měnili, a založený ruce na hrudi a teď jako, že ten týmový kouč to má nějak změnit. No a tohle se vlastně jako zahřívá a zpracovává ještě před tím, než se potkáme všichni dohromady, ale třeba jako individuální rozhovory s těma lidma, jak se k tomu staví, co jsou jejich názory a zároveň zase jako etika trošku jiná, confidential, že z těch rozhovorů to není, hele, Franta říkal, potřebuji ti říct, šéfe, jo, Franta říkal, ale tak vlastně je tam mlčenlivost a zároveň se z toho dělá jako pohled na ten tým, jako na organismus, jako na celek. A tak je tam větší, řekněme, pracnost při tom zahřívání, při té přípravě. A vnímám, že to chce taky nadhled a jako ochotu toho týmového kouče pracovat v tom systému.
To mě vlastně napadá, když tě poslouchám, že my jsme se bavili o těch kompetencích, to, co týmový kouč musí mít oproti individuálnímu možná navíc. A mě vlastně při tom, když tě poslouchám, napadá, že to je hodně schopnost, možná taky ochota, pracovat víc jako se systémem, ne s člověkem jenom.
No, přesně tak. A to je třeba i zažívám kouče, kteří jako přijdou třeba na ochutnávku bavit se o tom, co je týmový coaching a pak třeba řeknou, hle, do toho nejdu. Se mi tak úplně nelíbí, protože je to složitější a je tam potřeba vlastně mít i nějaký znalosti třeba o chování systému, o systemických zákonitostech. Takže je to něco složitější. A myslím si, že jsou týmoví koučové, kteří v tom mají vášeň, kteří tohle chtějí, kteří to baví. A potom jsou koučové, kteří se víc profilují do toho individuálního a baví je víc ten individuální rozhovor, to naladění, ten vztah. Být tady a teď a teď v tom rozhovoru a nezahřívat to dlouho předtím, než se vůbec něco stane.
Ty jsi zmínila v rámci té přípravy taky ten kontakt s tím nadřízeným, s vedoucím toho týmu. Ono, to riziko, že manažer přichází za koučem se zadáním, tady mám podřízenýho, on je nějaký rozbitej, tak mi ho prosím tě oprav a zase mi ho vrať. Tak mám pocit, že nejen, že tady je taky, ale že je ještě větší, že někdy může ten kouč být chápán tím manažerem, tím týmlídrem jako někdo, kdo udělá trochu práci za něj. Jak se tomu dá bránit z pozice kouče, abych tam nebyl jenom buď agentem toho tým lídra, anebo někým, kdo v podstatě nahrazuje třeba jeho nedostatečné kompetence v některých oblastech?
Tohle je krásný a veliký téma. Tak já se z toho budu snažit vytáhnout to gro. Tak vlastně to pozvání šéfa do toho, jako pojď na chvíli na mý místo a trochu to za mě vyřeš. Samozřejmě, že to není takhle nazvaný. Dokonce les, kde si myslím, že to není ani vědomý, a že to není takhle formulovaný, ale vlastně to pozvání tam je. Tak je jeden ze svodů z pastí týmového koučování a týmový kouč potřebuje vědět, jo, tak tam, když teďka vstoupím do tohohle místa, tak jak je jako nadefinovaný tím šéfem a jak jsem do toho pozvaný, tak se stanu na chvíli šéfem a co se bude dít potom. Jo? No, tak já do těchto příběhů teda takhle moc nejdu. Každý týmový kouč to může mít trošku jinak, podle toho, jak jako s tím pracuje. Já vlastně málo kdy pracuji s týmem bez šéfa. To už musí být jako hodně specifický důvod, aby jsem pracovala bez šéfa. A hrozně se mi líbilo, že jsem se učila u Sandry Wilson, supervizorka, týmová koučka, skvělá to žena, inspirativní, tak tam vlastně to, že je nějaký třeba napětí v tom týmu, tak může být často způsobený vztahem s tím šéfem. Ve chvíli, kdy si je vezmeš do místnosti bez toho šéfa, tak to všechno bude růžovější, hezčí a snažší řešit. A když se vrátí do té práce a do toho vztahu s tím šéfem, tak vlastně se toho moc nestalo. Možná, že se proti němu víc stmelili.
No, vnější nepřítel vždycky je ten nejsilnější tmelící prvek.
Takže dokonce to může být ještě jako míra určitý destruktivity v tom, že si vyjasnili, že teda ten šéf. Jo? Tak to vnímám, že je vlastně úplně cesta do pekel. A já vnímám, že týmový coaching by měl podpořit jednak šéfa a jednak by ho měl podpořit ve vztahu s tím týmem a tým ve vztahu k šéfovi. A někdy ten příběh začíná prostě individuálem. Že když si zmapuješ tu situaci, tak je to jo, fajn, s týmem můžem pracovat a pojďme chvíli pracovat na vaší kondici, aby jste byl jako dobře v kondici, když začneme pracovat s týmem. Mm-hmm. A pojďme tomu dát třeba půl roku individuálu. Takže někdy ten příběh nezačíná, máme termín, vyjedem si, ale pojďme pracovat třeba na kompetencích šéfa. Pojďte si vyjasnit, jak je chcete vést, jaký typ leadershipu volíte a jaký by jim vyhovoval. Takže někdy tohle dost pomůže, aby se vlastně jako posílil a rozvinul ten šéf, aby to nerozevíralo nůžky mezi vedením a tím týmem.
Nevstupuje ten kouč v tu chvíli na relativně tenký led z hlediska nějaký etiky, kdy pracuje s tím šéfem, mohu otevřít spoustu věcí v rámci toho individuálního koučování, protože ten vztah tam bývá většinou jako velmi, velmi, nechci říct intimní, ale prostě tam velká dávka důvěry měla by být. A pak stejný kouč pracuje s těmi podřízenými a musí být velmi obtížný pracovat s těma hranicema. Tyhle informace vím, ale vlastně nemůžu s nima pracovat.
Máš čuch. Máš čuch. To je další z pastiček. A to je něco, proč jedna z kompetencí je pracovat s dalšími kouči, jako s partnery, jako kouči. Kouči, divný slovo. Tak no, já to třeba dělám tak, že ho koučuje kolega. Mm. Protože potom jdu s tím týmem jako s čistou hlavou a nevím žádný témata, který se tam objeví, příběh toho šéfa. Vím o něm úplně stejně tolik, jako o těch ostatních členech toho týmu a dělá to svobodu. Ne, že by to nešlo jako oddělovat v hlavě. Já nevím, jak to děláš, ale mně to přijde strašná šichta, když mám... Jako
si myslím, že to sežere část energie, kterou bych mohl věnovat těm lidem. No. Že?
Já si pamatuju na supervizora skvělýho Milana Kinkora, když jsme supervidovali právě oddělování rolí. Já mu říkal, na tohle už jsem starý. Jo? A já bych řekla, jako dost jako už zkušený, že prostě tohle nemám zapotřebí. Takže pojďme to udělat chytře, aby jsem si nemusela půlit hlavu a tvářila se, že něco nevím. Takže a máš pravdu, je to důležitá věc, prostě být naplno pro ten tým a netahat za brzdu jako o tomhle nemůžu mluvit, nebo tohle zaznělo to tady, nebo to zaznělo na individuálu. Strašná držina.
Děkuju. Mně tohle to taky přijde jako téma, o kterém bychom mohli natočit ještě několik dalších rozhovorů, tak třeba k tomu někdy dojde. Ale chtěl jsem se zeptat ještě na jednu věc. Dneska téma covidu je trochu klišé, ale na druhou stranu nedá se tomu úplně vyhnout, zvlášť v okamžiku, kdy se pohybujeme v nějakým firemním kontextu. A ty poslední dva roky měly obrovský vliv na spoustu věcí ve firmách a nejen v nich. Mnohý změny, mnohý omezení, digitalizace, spousty věcí a tak. Proměnilo se taky týmový koučování za ty dva roky?
Tak je tam několik věcí. Samozřejmě, že jo, to nejde ten vliv asi ho nevšimnout. Jedna z věcí, která se určitě proměnila, je rozsah virtuálního koučování, to znamená online a virtuálních týmů, protože se všema home officema přišly prostě virtuální týmy a mnohem větší důraz na virtuální týmy, jak se jako cítit pohromadě v týmu, když každý sedíme někde úplně jinde, často desítky, stovky kilometrů od sebe.
A ještě navíc ve svém domácím prostředí,
který
generuje nějaký chování.
Přesně tak, přesně tak. Takže jedna věc je vůbec virtuální týmy, koučování virtuálních týmů a já vnímám, že to je úplně samostatný téma, ale je to dovednost, je to nová dovednost, kterou se potřebují týmy naučit. Potom týmoví koučové se potřebovali naučit pracovat v online a týmový koučování v online. Já jsem sama sledovala na sobě vývoj, když začínal COVID, tak jsem říkala, to nemůže fungovat. Tam prostě nevidím skupinovou dynamiku, nevidím jako ten pohyb v té místnosti, jak ty lidi to k sobě mají a tak. Spoustu toho nevidím. A nejde s tím pracovat. Takže jsem byla přesvědčená, nejde. No a jenže potom, že jo, nouze naučila Dalibora hosti, protože jsme byli v některých procesech s týmama, kdy jsme si řekli, dobře, teď přece nemůžeme dát půl roku pauzu, nebo možná deal, nevíme kdy. OK, pojďme dát třeba kratší úseky a pojďme dát online. A zjistila jsem, že to má určitý přidaný hodnoty, ten online. Třeba to, že když je někdo dominantní v té skupině, tak v tom onlineu má ten čtvereček stejně velký jako všichni ostatní, že se prostě nemůžeš zvětšit. A že v některých týmech to znamenalo, že vlastně je tam víc prostoru pro ty ostatní. A že tam někdo jako zabírá méně prostoru. A samozřejmě všechny jako vizualizační pomůcky, některé témata se jako řešily velmi dobře. Do některých témat se přiznám, že bych měla jako velký respekt jít online, ale jde to, je to jako dobrý, je potřeba to trošku jinak připravit než naživo a mít respekt k tomu, že ten nástroj má svoje limity a svoje přidané hodnoty.
Já točím jenom audio, kdyby jsme točili i video, tak by bylo vidět, že se usmívám celou dobu, co si odpovídala, protože když si mluvila o tom svém vývoji vztahu k onlineu, tak se mi vybavovaly mnohé situace z mého vývoje. Víc teda v oblasti individuálního coachingu, kdy jsem přesně říkal, to je nesmysl, jako já potřebuji s tím člověkem být jako ve fyzickém kontaktu. Nenastane žádný jako vztah a tak. A pak jsem zjistil, že byť pořád, a jsem asi jako starý pes, pořád je mi to ne úplně příjemný práce přes tu obrazovku, ale zjistil jsem, že pro některý klienty je to daleko příjemnější v tom, že se cítí bezpečněji a snadněji otvírají některá témata, protože prostě jsou ve svém prostředí třeba jenom. Jo. Tak si říkám, že i v tom týmovém koučování možná spousta takovýchhle věcí, které člověk zjistí, až když to zkusí, určitě musí být taky.
Souhlasím s tebou úplně. Teď mi zase běžely jako moje filmy a příběhy, tak jak jsi povídal. Máš úplnou pravdu a vnímám, že to umožnilo tým jako víc otevřít různý nástroje, že to není jenom tak, že se musíme všichni sjet, ale že máme víc nástrojů, víc možností, jak jako kultivovat tu práci v týmu, jak společně zrát, jak reflektovat. Mm-hmm. A to vnímám, že je super.
Dobře.
Ještě jedna věc mě napadla ke covidu. A to není jenom o covidu, ale vůbec o tom dění a covid v tom byl hodně významný a to je jako adaptabilita a odolnost týmu. A to je téma, který vlastně před covidem vůbec nebylo, ale vůbec to, jak snášíme změny, jak snášíme různé jako nárazy, které nám realita připravuje, že už to není jenom o tom být efektivnější, ale zvládat vůbec to, co jako svět a ty události ve světě přináší a nezhroutit se z toho, vzájemně se podepřít, tak to je odolnost a potom schopnost reagovat, schopnost se adaptovat na změny. Tak vnímám, že jsme se v tom rozcvičovali individuálně, to je jasný, a zároveň do těch týmů to přinášelo na jedno vnímání, že se s tím dá pracovat, že to je věc, kterou můžeme vědomně zpracovávat, posilovat jako nějaký zdroj toho týmu. Takže určitě se mnohem víc objevilo témata adaptability a téma odolnosti týmu.
Tak bez pochyby ty události těch posledních let byly v mnoha ohledech akcelerátorem jako spousty věcí, spousty procesů, ke kterým bychom se možná stejně dostali, akorát prostě by to trvalo díl. A co dál s týmovým koučováním? Hodně se v té oblasti pohybuješ, sama koučuješ, vlastně trénuješ a vychováváš nový týmový kouče, věnuješ se supervizi, pracuješ na standardech, na kompetencích. Kam podle tebe, a tak, jak jsi řekla na začátku, buď subjektivní, kam se podle tebe teď vlastně ten obor jako vydává, kam směřuje i při vědomí těch akcelerátorů, které na nás působily ty poslední dva roky?
Vnímám, že jsou témata, které jako vědomě úplně v týmovém koučování žijí. Například, jak ten tým se může učit vědomě dobře reflektovat, učit se ze zkušenosti. Tohle téma tady vždycky bylo, ale vnímám, že je k tomu víc a víc nástrojů a víc postupů, které jsou vlastně vědomí, že se k tomu můžeš rozhodnout, že to není jenom tak jako mimochodem, že to přijde. Takže to je jedna věc. A druhá věc je vůbec vymezení toho oboru a ono to něco bude dělat, že s tím budou přicházet nástroje a už přichází a postupy a různě se ladit a tunit. A potom krásný téma, který jsem zvědavá, jak si bude žít, jsou autonomní týmy, protože ty se učíme. Ty pořád ještě nejsou úplně zaběhaná záležitost a autonomní týmy a celý jako děje kolem toho zkušenost, zralost třeba autonomního týmu, že autonomní tým nevzniká tím, že se vedení rozhodne, že bude mít autonomní týmy, jo? Protože tím může jako dost lidí vyděsit a prostě někdy jsou připraveny spíš na to, aby jim ta práce byla zadávaná a aby je někdo vedl, než aby byli autonomním autonomními a tam je nějaký jako zrání individuality, zrání toho týmu, aby toho byli schopni, aby si to užili.
Taky, takže ale to je zrání velký toho managementu. Že?
Zrání managementu, vůbec té organizace, aby na to byli připraveni. Teď vzniká třeba rozhraní mezi autonomními týmy a hierarchicky vedenými týmy. A já si myslím, že to je vlastně takový nový pole, který vzniká, na kterém se hodně učíme.
Já když se dívám vlastně na ten vývoj, pořád mám pocit, že ten individuální a týmový coaching je tak jako trochu, alespoň u nás, posunutý v čase. Někdy ta vlna tak jako se trochu kopíruje. A v tom individuálním koučování to proběhlo a probíhá, že vlastně po velkém boomu těch externích koučů se pod tím začaly rozvíjet v oblasti jako interní koučování ve firmách, manažer koučem, vůbec koučovací přístup a tak. Dá se tohleto očekávat i u toho týmového koučování? A nemyslím třeba jenom, že budou vznikat interní týmové koučové, konec konců s nástupem Agile a podobně, tyhle věci tam jsou, ale že i ty tým lídři a vedoucí těch týmů daleko víc budou rozvíjet svoje kompetence ve smyslu koučování týmu nebo koučovacího přístupu k vedení. To znamená, že možná ta role těch externích koučů, ne že zmizí, ale začne nabývat jakoby jiný rozměr.
Vlastně mluvíš o budování koučovací kultury nejenom v tom individuálním vedení, to znamená jeden na jednoho, ale taky v tom týmovém, a já si myslím, že to je prostě přirozený vývoj. A zároveň vnímám, že někde v tom individuálním se to někde jako přepálilo. Teď všechny povedu koučovacím způsobem a někteří lidi už potom byli od svého šéfa alergický na otázky, že už by chtěli nějakou oznamovací větu, že by to bylo fajn.
Zažil jsem to u některých klientů.
Že dávat zadání pomocí otázek není úplně osvícená věc. Takže vnímám, že u toho týmového koučování ta vlna podle mě bude trošku jinak, protože tím, že je agile, tak hodně kultivuje tuhle tu oblast. A třeba za mě, teď pracuji s partou Scrum Masterů, učil se týmový coaching, prochází se svým uzavřeným výcvikem a já vnímám, že dobrý Scrum Master je týmový coach a že vlastně ve chvíli, kdy to vedení respektuje i agile, který má třeba ve firmě, takže tam potkávám hodně těch šéfů, kteří se vlastně posouvají do role zadavatele. Že už ani nepotřebují koučovat ten tým, ale potřebují být dobří zadavatele. Takže jsou to nějaký posuny v rolích, jsou velmi přirozený, a jsou fajn. A vnímám, že každá firma, ale každá organizace si v tom půjde tak trochu vlastní cestou podle toho, do jaký kultury bude mířit.
Což je ale v pořádku.
Přesně tak a vnímám, že to je přirozený a nedej bože, že já nevím, v automotiv u Linky, že se jako bude koučovat, který šroubovák si na to vezme. Myslím si, že někde to fakt užitečný není, ale rozvoj koučovací kultury jako využití potenciálu člověka a potenciálu týmu. Hmm.
Ono to je vlastně stejný jako s týmem, jako takovým, s tím pojmem, kdy svýho času si pamatuju, že se zdálo, že tým je odpověď na všechno. Jo? Což ani zdaleka není pravda. Je mnoho oblastí, kde parta poučených jednotlivců dokáže podat daleko lepší výkon. Já mám pocit, že za tu půl hodinu, co si tady povídáme, jsme otevřeli spoustu témat, v kterých bychom mohli jít dál a větvit je a nechat je rozkošatit. Ten prostor tady je jenom nějaký omezený, ale pokud posluchači mají pocit, že možná některé věci by stálo za to ještě si o nich povídat víc a tak, tak ty budeš speakerem na konferenci v polovině října, 14. října, tuším, kterou pořádá EMCC, Evropská organizace pro mentory a kouče. Na jaký téma tam budeš vystupovat?
Zkus si tipnout.
Týmové koučování by se nabízelo, ale tak buď specifičtější trošku.
Tak ta konference je celá zaměřená na standardy v koučování, takže já se budu zaměřovat na standardy v týmovém koučování, které jsou vlastně teď nový a řekněme, jsou to takové jako nové linie, které pomáhají se v tom orientovat, co to je za obor. Takže to téma by mohlo být laicky řečeno, kde to žije, co to žere, co to je, co to není.
Mm-hmm. Moc děkuju, moc se těším, věřím, že se na té konferenci spolu potkáme znovu a pokud by posluchače tohle téma zajímalo, tak určitě jsou zváni a myslím, že vstupenky na konferenci určitě jsou k dispozici. Evo, moc děkuju, že jsi udělala čas na mě na naše posluchače a přeju ti, ať se týmové koučování pro tebe stále více jakoby stává, nebo ono už je, ale ať je stále více pro tebe tou vášní a tou zábavou a něčím, čemu se věnuješ, protože ne jen, že tě to živí, ale protože tě to baví.
Děkuju, Pavle, mě to moc baví a doufám, že posluchače to bavilo aspoň trošku tak, jak mě to bavilo s tebou tohle povídání. Děkuju.
Taky děkuju. Díky, že jste si poslechli tento rozhovor a pokud se vám líbil, přidejte mu nějakou tu hvězdičku do hodnocení nebo odkaz na něj zašlete někomu ze svých známých či kolegů. Další epizody tohoto podcastu najdete na webu o rozvoji.cz nebo ve všech běžných aplikacích. Budu také moc rád za vaši zpětnou vazbu, takže ať už to bude pochvala, kritika, případně tip na zajímavého hosta, napište mi na adresu info@orozvoji.cz. Takže mějte se fajn, někdy zase naslyšenou a nezapomeňte, že tou nejlepší teorií často může být zdravý rozum.